Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgıları arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündülüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Birleşen Ştatlarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Kongres tarafından bölünüp berilen grantı yatırmak uğruna edilen finansçıların arasına medya kurumatının auditoriyaları, şosana Türkmenistanlı dinleyiciler, Azatlığın 75 yıldan kovrak vaktiler alıp bariyan jurnalistik işine hem de onun hususana Türkmenistanyalı avtoritar yurtlarda yaşayan sada halkın durmuşunu yitiriyen tesirlerine kolduğu biyan ediyerler.
Bu radyo halkın sesini eştiriyer, sada halkın hukukunu korumağa çalışıyer, hakikati görkezip her bir adamın hukukunun bardığına ediyer. Ol halk içinde yurdun dürlü küncüklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve senzurasız açıp görkezer.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici ediyer.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar, diktatura bilen dolondurulayan yurtlarda azat söze orun berilmeyer.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbuotun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, din ağramlı ve objektif haberlerle nüptün etmek üyedinin esası misiyas hükmüne keskitleyer. Esasan avtokratik rejimlerin dolonduruş aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dine bir neçesi olup günlüğür Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevittirinin medya kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın haberleri bilen tanış oluyar. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylik yurtlarda hem şuna medeş çayaklendirmeler bilen yüzveyiz oluyar. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasına saklanıyor. İnternet ulgumunu, sosyal medya saytlarını, Instagram'ını, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın haberlerine like basan, tesvir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izirlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Şeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasıla gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdak malumat çeşmelerinden arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna bir gödevçilik ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılayan ve kaytalanayan ötüşleri, ınanmayan adamları ilmidamı öz çengeğine iyildirmeğin aladasına oluyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı videopilerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'nu dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi onlar internet arkalı kararsız haber almaya çalışırlar desine hakimiyetlerin nişanasına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların en çemesi tas her gün yali savırsızlık bilen Azatlık Radyosu'nun efirine karışarlar. Azatlık internetin üstü bilende radyonun üstü bilende Türkmen halkını yurtta bulup geçen zatlar var da haberle ediyer.
Deyip Türkmenistanlı dinleyeceğin diyer. Azatlık Radyosu Sovyet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm haber seriştesine ulüptü. Şol bir vaat dolu hedir kıdaman şehirtlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını devurun talaplarına layıklıkta kararsız haberlerin nüçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçirgenin aydiyer.
Eğer de Azatlık Radyosu olmadık olanda hakimiyetlerin eden ettiliği artardı. Azatlık Radyosu'ndan çıkayan haberler hakimiyetleri incelikten kaçırıyar, hatta yukarı vezipelerde ki emeldarların hemkavirleri yurtta olup geçen vakaları Azatlık Radyosu'nun üstü bilen iyidirleyer. İnternet il yeterliliği iyidirlenyen emeldarlar Azatlık'ın gepleşiklerini radyonun üstü bilen dinleyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri diyar. Türkmenistan'ı hususanlı 2017-2018 yıllardan son 7 iktisadi kıyınçılıklar bilen yüzbeyiz oldu. Ağda kovupsuzluğu yaramazlaştı. Bazılarda bakalar bir devur keygin şahına çıktı. Yurdun milli manadı, hümmetini yitirdi. Dışarı yurt valyutası kımmatladı. Yurtta valyutanın kara vazarı emele geldi. Yurdun mali iktisadi puduğunu bolup geçen tolgunçlukların ve durnuksuzluğun arasına Azatlık Radyosu yurdun siyasi, iktisadi, cemiyetçilik durmuşunu yakinan izirlamak devam ettirdi. Azatlığın yurt içine kavarsır Uyghur öýdlerini şahsy howpsuzlygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi, gulagy boldy. Bolup geçen wakalar barada ýerlerde habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça idara kärhanalarda barlaglaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýle köp Türkmenistany dinleýjek ýer. Azatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolary meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Oba hojuluk işgärleri hususan pagtaçy we garlaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldular. Mälim bolýan şeýle Türkmenistany käreniçi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna pagta ýa-da buğday ýetirip ýetiştirýärler. Bu ýetiştiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagtany we garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlary ýerlerle üntüçekdi.
Azatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerlerle çap edilen habarlaryň ýa-da ýani buğdayyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nurhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 götürüm şahit bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynda buğdayyň we pagtanyň satyn alyş nurhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we diňleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysal salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek kytçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň goglanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleriligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ Global Media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentliginiň garmagynak media serişdeleriniň birnäçesini şol sany Azat Ýewropada Azatlyk radiosynyň kongres tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtudyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini Global Media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň Efir tolkunlarının üstü bilen havarlı voldular.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şeýle hadisleri barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargaýynyň soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden diňlenendigini aýdýar.
Azatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen diňlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik, Emil Himra arkaly halka hödürlenip başlandy. Adamlar bir-birek bilen Azatlyk tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini diňleýärdiler.
Diýip uly ýaşly goja aýdýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sır berişmek ýaly ilat arasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke tek garaşsyz habar çeşmesiniň seti ketilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Diýip Balkanyň ýaşaýjylary alada bildirýär. Ýöne ilat arasyny hususan inteligensiýa wekilleriniň arasyny Azatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, kongreste kanun çykarjylar tarapynyň goldanjakdygyny aýdan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň kongresi, konstitusiýasy we kadet idaralary beýle hereketlere ýol bermezler. Olar Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklarynyň erkin metbuatynyň tarapynda çykyş ederler. Birleşen Ştatlarda kanunlaryň güýji bardyr.
Diýip Balkan welaýatyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň kongres tarapynyň maliýeleşdirilýän Azatlyk Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş edarasy Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna medpuwat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky ýeri media edaralary we käbir hökümet resmileri Azatlyk radiosyny öz goldaglaryny hem-de media edip berji sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň Awganystany, Iranyň Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina çyny giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem Azatlyk Ýewropa Azatlyk radiosyny goldap çykyş etdiler. bilýärler. Men bir obada ýaşaýaryn, bizde emeli hemraýady, ygtybarly internet ýok. Siziň radioňyz maňa umyt berýär diýip Iranly bir dinleýiji Azatlyk radiosynyň Iran gullugyna Telegram arkaly iýeren hatyny aýdýar. Farda radiosu ýagyn Azatlyk radiosynyň Iran gullugy meniň esasy maglumat çeşmem. Sebäbi ol ýerde ters meýilsiz we professional habarlar berilýär diýip dinleýiji aýdýar. Olary ýitirmeklik ören agyr bolar. Şol gün hiç kaçan gelmez deyip umit ediyarınıyıp ol sözünün üstüne yetiriyar. Siz katiler edil yalan tümüstanlığını bögütüp geçen yağıtılık şöhreti yalı oldunuz deyip bir Ukraynalı yaşayıcı Oleg Pozorov ödünün Facebook sahipatı arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna sağı bulan diyar. Azatlık Rusya Ukrayna'da 3 yıl odalı giyinlerini çalışı girişeli veri fronttan kızgın uruşun bariyan yerlerinden haber verip geliyar. Ol siyasi azatlıkları korumak uğruna Azatlık Radyosu'nun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. Azatlık Avrupa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan gullukluğuna hem şulara mengde şüzler üçün medet birci sözler gelip kovuştu. Radyo Azadi Yağın Azatlık Radyosu'nun Afgan gullugu bizim üçün mühüm olup duruyar. Ol meni dünyada bolup geçeyen zatlar var adı havarlı edip duruyar. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyerin. Radyonun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radyo Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren golduğu hatına idiyar. Azatlık Radyosu köplenç unutulayan yurtlar üçün umit şöhreti oldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yekete radio bilen chet obada yaşap onun sesini hakikatdan gowunluk berici hasaplayarın. Men onun gepleşikleri el mudamy baatly we janly galar diýip umyt bildirýärin diýip beýleki bir owgan sanly dinleýiji. Saha Mehir Azatlyk radiosynyň owgan gurulugyna ýazýar. Beýleki bir dinleýiji Owganystanyň Günorta Zabul welaýatynyň ulan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpa hem de Azatlyk radiosynyň maliýe üpçünçiliginiň kesilmegi boýunça kabul edilen karara täsir edip biljek islenlik adamy ýüzlenýär. Haýyş, siz ödüňiziň millionlary Norça webhadar dinleyicilerinize bir webhalıq etmen. Bu mağlumat yol görküzücüsünü diri saklanlayıp olaydiyar. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun bir dinleyicisi Zmitrok Siemenyuk Instagram'da şeyle yazıyar. Siz propagandadan hem de yigrençten azat havarları veriyarsınız. Men dünyada bolup geçen ençeme mühüm vakalar var adı havar alyarın. Elbette men havarları öz enedirimine okap biliyarınıyıp Belarus'u okuyacaydiyar. Belarus kulluğunun beylikı bir okuyucusu Tatsiyana bu medya kurumusunun gepleşiklerini dinleyenine özünü hakiki Avropalı rayet yalı duyanlığına idiyar. Onun misiyası bugün kuhunu en tek tamamlanmadı. Bu hikaye devam etmeli deyip ol belli yer.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mart aýy mezuri çäreleriň köp bölmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar bag ekişlik işlerine we at çapyşyga tomoşaçy bolmagy iýdigiderli mezur edilýär. Azatlyk habarçylaryna görä çäreleriň sany bahar pasly başlanaly bäri gitdigiçe köpelipdir. Paýtagtda studentler her dinç günleri guramaçylykly görnüşde ipodrom alınıp barlýar we at çapyşyklara tomoşa etmäge mezur edilýär.
Şenbi we ýekşenbi günleri studentler dinç almagyň we özlerine zerur işler etmegiň ýuwunyp ardynmagyň ýerine ýer şäherden umumy ýaşaýyş çaýlarynyň awtobuslary mündürlip ýazky mewsümiň At çapşyna ipodromlara mecburi tomoşa çökmüne alınıp gidilýärler.
Diýip paýtagtly Çeşme aýtdy. Bu ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň söýlerine görä studentleriň çäre çekilmegi ýaz pasly gutaryança dowam etdirler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şol sanda studentler öz dinç alyş günlerinden mahrum edilmegine nägile bolýarlar. Üstesine at çapşygy bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny bellýärler. At çapşygyndaky tomoşaçylaryň aglabaty oňa we atlara gyzyklanmasy we höwesi bolmady. Yaş yigit hem gıyız taliplerden ibarat dip çeşme belledi. Yokoru kuzaylarının studentleri bağ ekişlik bilen bağlı çareleri hem katnaştırılyarlar. 22. Mart'ta Türkmenistan'ın ekli kuncoklarında geçirilecek ekli halk bağ ekişlik çarelerine studentlerin hökman katnaşmalıdığı onları önünden duyduruldu deyip yeni bir çeşme şeyle deydi.
Kimnekim prezidentin yol başlığına bağ ekmek çaresine katnaşmaktan boyun kaçıran yağdayına studentin okuna yetişenine karamazdan onun okudan kovulacak Gowarada aýdylyp haýbat atlyar.
Studentlaryň söýlerine görä olar öz muallimlerine ıssyk howada suwarylman ekilýän baglaryň gurayanlygy edilen adabyň puç bolýanlygy barada aýtsalar muallimler nahallaryň göz üçin ekilýänligini açaçan boýun alýarlar. Türkmenistan'da bağ ekişlik yılda 2-7 bahar ve yaz mövsümünde geçirilir. Türkmen medyası yılda milyonlarca düyüp tiyada ağacın oturduluyanlığını yıllar boyu haber verip geliyar. Ama ön ekilen ağaçların yağdayını ağzamayar. Davaralı yağdayda resmilerin ve iladın katnaşmağında geçirilen bağ ekmek çareleri devlet televizyonunda görkoduluyar. Televizyonda görkoduluyan reportajların kabiri sahnalaştırılıp önünden tayarlanyar. Xususan da Mari vilayetinde bağ ekmek boyunca çareler oku caylarında ve edara kerhanalarında 1. fevralda geçirilipti. Bu arada Azatlıq Mardakı xabarçıları fevral ayının başında mağlumat veripti. Ekilecek ağaçlar için şu ayda ilattan pul toplandı. Yurdun büjet edaralarının işareleri ve oku caylarında bilim alayan studentler hem okuçular Mart'ın başında pul tapşırmağa mecbur edilipti. Gepliyar Azatlıq Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın çağından alınıp Rusya akıdilen 10 minlörçe Ukrayn çağısının ıkbalını Amerikan hükümetinin bu çağaların yerleşen yerini anıklamağa kümök edin. Amerikan gözlük toporunun maliyeleştirilmeğini besitmek kararı bu uğurda ne mellimlikleri dörüttü. Birleşen Ştatlar Yale Üniversitetinin Gümünitar Gözlük Laboratoriyasının yürütüleştirilen toporunu maliye koldovunu besitti. Bu topor açık çeşmeli teknologiyaları ulanıp, iten çağaları idarlap mağlumatları Kiyiva yetiriyerdi. Yale Üniversitetinin Gümanitar Gözlü Laboratoriyasının yerine yetirici direktori Nathaniel Raymond, Azatik Radyosu bilen geçiren Ayratin Sökbetteşliğinde, bu ädimin Rusya tarapından oğrulanan takminan 35 min Ukrayn çağısının yerleşen yerini idarlamak tağırlalarına elhenç darva bolonduğunu aytti. Ukrayn resmiýetleri we aktivistleri çağlary iderlemek we olary izine getirmek tagallalaryny dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne ýel toporunyň maliýeleşdirilmeginiň betidilmeginiň olaryň isini has kynaşdyrjakdygyny boýuna alýarlar. Kiýewdäki Sewit hukuk merkeziniň hukuk bilermeni Katerina Rasevska gumanitar gözlük laboratoriýasynyň çağlary iderlemek we maglumatlary Ukrayn häkimetleri bilen paýlaşmakdan başga da Ukrainanyň çağlary ýerine getirmek kampaniýasynyň awrayny ýokurlandyrmagy kömek edendigini aýdýar. Olar şeýle hem wagt nähiýet işlerinde ören işçiň bolup degişli konferensiýalara gatnaşdylar. BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etdiler. Bu giň gerimli bir işdi diýip olaýtdy. Rasevska we merkeziň beýlik topar agzalary Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini we beýlik rus resmiýetlerini basyp alynan Ukrayn çäklerinden Rusya bir kanun alınıp gidilen çağlar üçin cevapkärçiligi çekmek üçin subutnamalary ýygnamak tagallalaryna goşunt goşdylar. Çağların mecburi alınıp gidilmegi ve deportasiýasy halkara jenayet gazetiniň düzgünnamalaryna görä urus jenayeti hasaplanýar. Şeýle hem eger maksady belli bir etniki, jynsy ýa-da dini topary ýok etmek bolsa, bu genosid hasap edilip bilinýär. Gazet 2023-nji ýylda Putini we Russiýanyň çağlaryň hukuklary boýunça komissary Mariya Lvova-Belova çağlaryň deportasiýasy bilen bagly tutuk ediş orderlerini berdi. Russiýa nädogry hereket edendigini inkar edýär we Ukrayn çağlaryny urşdan gorumak üçin konflikt zonalarından evakuasiýa edýändigini öňe sürýär. Ukrainanın önkü baş prokurorunun orunmasarı Gunduz Mamedov yel laboratoriyası yağlı toporlara mali tristelerinin kesilmeginin dini bir Ukrainanın oğurlanan çağları izine getirmek kıyvını qoşatman. Eysem cenayetçileri cevapkarçılığı çekmek tagallalarını hem çeklendiriyendigini aytti. Ukrayna Rusya tarapından edilen cenayetleri derinemek ve hasabı almak işini, xususan da el yeterli sanlı kriminalistika, açık çeşme analitikisi ve halkara hizmetdaşlığı yalı usulları ulanıp öz işini kararsız devam ettirmek ören mühümdür deyip Mamedov Azatlık Radyosu'na aitti.
Yel laboratoriýasy açyk çeşmeli teknologiýalary, mysal üçin, hem rahatlaryny, sosial medianı we rus neşirlerini ulanyp çağlar barada maglumat ýygnady. Bu proses toktamaly däl, sebäbi bu biziň çağlarymyzyň ýygyna getirilmegi we adalet üçin açardyr dip ol aýtdy. Her niçik bolsa da, ähli umyt ýitmedi. Administrasiýasynyň yel topary üçin mal eleştirmäni betetmeginden bir näçe gün soň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň çözüşüni soňlamak üçin ýol tapmak barada Ukraina kärdeşi Volodymyr Zelenski bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde iten sagalaryň meselesini hem gozgady. Prezident Trump şeýle hem Prezident Zelenskiden uruş wagtynda Ukrainadan iten sol sanda oglanan sagalar barada sorady. Prezident Trump bu çağların öýlerine gaýtarylmagyny üpçün etmek üçin iki taraf bilen ýakyndan işlemegi wada berdi dip Aktam 19-njy martda geçirilen jaňyň mazmuny boýunça mälim etdi. Trumpyň paragçylyk gepleşik topary 24-njy martda Riyadda rus kärdeşleri bilen duşuşar. Russiýa tarapyndan ogurlanan Ukraina çağalarynyň tahkik sany belli däl. 2023-nji ýylda Ukrainanyň parlamentiniň adam hukuklary boýunça wekili Dmitri Lubinets basyp alyjy güýçler tarapyndan bi-kanun alınıp gidilen çağalaryň sanynyň 150 000 töweregi bolandygyny aýtdy. Zelenski tarapyndan esaslandyrylan çağalary ýygyna getiriň başlanyjyna görä diňe 1236 çağa ýygyna getirilipdir. Russiýa Ukraina häkimetlerini mejbur alınıp gidilen çağalaryň sanyny bermedi. Kiev çağların ruhlaştırılandığını, təzidin tirve berilandığını ve Ukrayna'nın qarşısına propagandanın təsirini tedivar edilandığını aydiyar. Rus maskalaları tarafından bir kanun perzentliğe alınmak barada xabarların bardığını, köp perzentliğe alyan eni ataların çağların adlarını ütkedip, oların Ukrayna şahsiyetini yok ediyandığı bellinilyar. Moskvanın Ukrayna şahsiyetine qarşı alıp baryan ursi 104 yıl mundan ozal başladı. Patsa Russiýasy we Sowet rejimi ukrain dilini basyp ukrainlary assimilyasiýa mejbur edip resmi dokumentlerde etnik ukrainlary rus hökümünde hasaba aldylar. Russiýanyň tabin edici hereketleri adamyň diňe bir şahsyýeti bilen çäklenmeýär. Gumanitar gözlük laboratoriýasyna görä çağlaryň fizik taýdan kemsidilendigi, Ukrainada kymaskalary bilen aratnysk taklamagyň gadagan edilendigi we Russiýa alınıp gidilenden soň İmit ve iyidik taýdan yeterlik derecede üpçün edilmedigi dokumentleştirilen ýagdaýlar bar. Gumanitar gözlük laboratoriýasy Russiýa tarapyndan edilendigi öýdülýän uruş jenayetlerini derňemek maksady bilen Amerikanyň döwlet departamentiniň teristleri bilen döredilen Ukraina konfliktini syn atly programmanyň bir bölegidir. Amerikanyň döwlet departamenti 18-nji martda Azatlyk radiosyna beren beýanatynda Ukraina konfliktini syn programmasyny goldaýan daşary ýurt kömek teristeleriniň ýatyrylandygyny tasdiq etdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.